33.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Islomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Dolzar mavzudagi suhbat dasturini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Bugungi mavzu Qirg'iziston prezidenti tomonidan yangi asosiy qonunning imzolanishi. Bizni tinglab boring. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev rasmiy marosimda mamlakatning yangi bosh qonuniga imzo chekdi. Fors axborot agentligining xabariga ko'ra, prezident bu marosimda dedi: "Bugungi Qirg'izistonning asosiy qonuni xato va ixtiloflardan xoli, chunki u referendum orqali qabul qilindi. Kiritilgan o'zgartirishlar esa 2010-yilgi inqilobdan keyin mamlakatga hokim bo'lgan barcha hukumatlarning qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarini saqlab qolishga ko'maklashadi." Prezident tomonidan imzolangach, Qirg'izistonning yangi asosiy qonuni kuchga kirdi. Asosiy qonunga o'zgartirish kiritish tashabbusi mamlakat prezidenti tomonidan kiritilib, o'tgan yili o'tkazilgan parlament saylovida barcha siyosiy partiyalarni ortda qoldirib, g'alabaga erishgan Sotsial-demokratik partiyasining Milliy Majlisdagi bir guruh vakillari qo'llab-quvvatlashi bilan umumxalq referendumiga qo'yilgan edi. Qirg'iziston asosiy qonuniga bag'ishlangan referendum 2016-yilning 11-dekabr kuni o'tkazildi. Referendum natijalariga ko'ra, aholining 50%dan ko'proq qismi mamlakat asosiy qonuniga kiritilgan o'zgartirishlarni ma'qullab ovoz berdi. Bishkek davlatining muxoliflari 2017-yilgi prezidentlik saylovida qatnashish huquqiga ega bo'lmagan Almazbek Atamboyev asosiy qonunga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida ta'sis etilgan bosh vazirlik mansabini egallab, yana siyosatga qaytishi va qudratni qo'ldan bermasligi mumkin deya xavotirlanmoqdalar. Almazbek Atamboyev esa prezidentlik muddati tugagach bosh vazirlik mansabini egallash niyatida emasligini ta'kidlagan. Markaziy Osiyo mintaqasidagi bu mamlakatda asosiy qonunga kiritilgan juz'iy o'zgartirish natijasida qudrat tinch yo'l bilan qo'ldan qo'lga o'tishi kutilmoqda. Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi eng qashshoq jumhuriyat hisoblanadi. Mustaqilligini qo'lga kiritganidan chorak asr o'tgan bo'lsa-da, mamlakat aholisining 80%dan ortig'i qashshoqlikda kun kechiryapti. Ehtimol shu sababdan bo'lsa kerak, bu mamlakatda hokimiyat uchun kurash uslubi boshqa qo'shni davlatlardan farqli ravishda yengilroq kechadi. Keyingi yillarda Qirg'izistonda bir necha marotaba umumxalq referendumlari o'tkazildi. Hatto Manas harbiy bazasidan amerikalik harbiylarni chiqarish masalasini ham referendum orqali hal qilmoqchi bo'lishdi. Mintaqadagi ko'pgina siyosiy muxolifatchilar Qirg'izistonni Markaziy Osiyodagi eng demokratik jumhuriyat deb bilishadi. Mamlakatda o'tkazilgan umumxalq referendumlarining eng muhimi hokimiyat tizimini umumxalq so'rovi yo'li bilan prezidentlik boshqaruvidan parlament boshqaruvi uslubiga o'tkazish haqidagi umumxalq so'rovi bo'ldi. Qirg'iziston Respublikasining asosiy qonuni bo'yicha mamlakat prezidentining ko'pgina mas'uliyatlari bosh vazir zimmasiga yuklanadi. Ma'lumki, bunday boshqaruv usulida yakka hokimlikka chek qo'yiladi. Tahlilchilarning fikricha, yangi asosiy qonun kamchiliklarsiz amalga oshirilsa, Qirg'izistonning hozirgi prezidenti Almazbek Atamboyev o'z mamlakatining islohotchi najotkoriga aylanadi. Zero u siyosiy qudrat qo'lida bo'lgan payti hech narsa tama qilmay, qudratni prezidentdan bosh vazirga o'tkazish va boshqaruv jilovini og'rinmay boshqa kishiga topshirish tashabbusini ko'tarib chiqdi. Qadirli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.